galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa galabnimo isniin ah bisha juulaay ee sanadka 2023-kana waa 17, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c-na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah xildhibaano ka hadlay go'doominta al-shabaab ee magaalada baydhabo.
Baydhabo maanta 7 ay tahay, way xiran tahay sida idinka ogtiin, shabaabaa xirtay wadooyinka, meel la galaayo ma lahan, raashiin ma lahan. Kiilada sokorta $2 la gadaayaa, litirka shidaalkana $3 la gadaayaa, laakiin taas waxay u taalaa dowladda soomaaliyeed iyo maamul goboleedka koonfur galbeed.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan shir qaaraan loogu ururinayo ciidanka Soomaaliya oo ka dhici doona magaalada New York.
waxaanan hadda rabnaa inaan ku qancinay dowladda saaxiibba ah ee dowladda Mareykanka in ay maaragtay shir bishan December loogu qabanayo in loogu lacag aruuriyo ciidamada Soomaaliya ay ku heshiisay oo u hoggaansanaanaya dastuurka dalka.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka, aan idin akhriyo. dagaalka socda ee u dhexeeya militariga dalka Suudaan iyo xoogaga sida militariga u tababaran ayaa dalka geliyey halis ah in uusan awood u yeelan in uu isquudiyo, waxaana dad badan ku riday gaajo iyo faqri qoto dheer, sida lagu sheegay warbixinta wakaaladda wararka ee Reuters. Reuters ayaa isniinta waxay sheegtay in dib u dhaca beerista ay sidoo kale, sida hadalka loo dhiga, qayb ka tahay beeraleyda oo aan awoodin in ay wax soo saar helaan, islamarkaana bangiyadooda ay lacag taallo iyo qiimaha sare ee alaabta sida bacriminta iyo sidoo kale shidaalka. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in ay la hadashay in ka badan 10 qof oo ay ku jiraan beeraley, khubaro iyo sidoo kale shaqaale. 4 ka mid ah beeraleyda ay Reuters sheegtay in laga yaabo in aanay wax beeran ka hor roobabka culus ee bishan. Beeraleyda ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in Suudaan ay ku sii wajahan tahay macluul, inkasta oo qaramada midoobay falanqayn ay ku sheegtay in ay goor hore tahay in la saadaaliyo xaaladda. Jeneraal Asim Munir, taliyaha ciidanka dalka Pakistan, ayaa u safray magaalada Tehran si uu ula kulmo taliyaha guud ee ciidanka dalka Iiraan, Jeneraal Maxamed Xuseyn Bageri, si uu ugala hadlo arrimo badan oo kala duwan oo khuseeya labada dal oo ay ku jiraan ballaarinta xiriirka laba geesoodka ah. Xiriirka labada dal ayaa ahaa mid aan wanaagsanayn sababtoo ah Iiraan ayaa inta badan waxay weeraro kaga imaanayeen mitidiinta Pakistan. War-saxaafadeed ayaa lagu yiri talisyada ciidamada labada dhinac waxay isku raaceen in argagixisada ay khatar guud ku tahay gobolka guud ahaan, gaar ahaana labada dal waxay wacad ku mareen in ay ka ciribtirayaan khatarta argagixisada ee aagaga xuduudka, iyaga oo sirdoon wadaagaya iyo sidoo kale tallaabooyin wax ku ool ah oo ka dhana shabakada argagixisada, iyo in sidoo kale ay sahmiyaan dariiqooyinka lagu wanaajin karo iskaashiga dhinaca amniga. Munir ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka Iiraan Ibraahim Raisi iyo wasiirka arrimaha dibadda Xuseyn Amiri Cabdiraxmaan, oo ay ka wada hadleen muhiimadda uu xiriirka labada dal u leeyahay nabadda iyo xasiloonida gobolka. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa hareeyey roobab mihiigaan ah oo socday 7 toddobaadyo, kuwaas oo ilaa iyo hadda ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, tareenadana ay hakadeen walwalka laga qabo aasaaska daciifka ah, waxaana kumanaan qof ay xilligan ururinayaan burburka duufaanada, xitaa iyada oo roob kale la saadaalinayo. Kasoo laabashada socdaalkii Yurub iyo guddoominta shir degdeg ah oo isniintii dhacay ayaa madaxweynaha dalka koonfurta Kuuriya Suug Yuul waxa uu faray mas-uuliyiinta in ay magacaabaan aagaga masiibooyinka ee gaarka ah oo aysan wax dadaala ku bixinin taageerada gargaarka gobolka iyo sidoo kale dadaalka dib u dhiska. Yoon waxa uu sidoo kale u dhaleeceeyey dowladaha hoose ee caajiska ah iyaga oo aan wax dadaala ku bixinin sidii loo dhammaystiri lahaa kaabayaasha, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay gargaar degdega oo loo fidiyo deegaanada ay waxyeelada sida gaarka u soo gaartay. Warkii caalamkana waa naga intaas. galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo jeeda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa walaac ka muujiyey xaaladda nololeed ee magaalada Baydhabo xilli ay Al-Shabaab ka hor istaageen baabuurtii waday cunnada iyo shidaalka. Warbixintan waxaa inoo haya wariyaha V O eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xildhibaan Xaawosa Kor ayaa warfidyeenka u sheegtay in maalintii toddobaad ay go-doon ku jiraan bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo, kuwaasoo wajahaya sicir barar dhanka maciishada ah.
Baydhabo maanta ku toddoba ay tahay way xiran tahay sida idinka ogtiin. Shabaab waa xirtay waddooyinka meel la galaayo ma lahan, raashin ma lahan. Kiilada sokorta $2 la gadaayaa, litirka shidaalkana $3 la gadaayaa. Laakiin taas waxay ugu taalaa dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Ciidamo way joogaan oo loo baahnaa inay dadka u adeegaan, shacabka ay u adeegaan. Waxa iyaga loo tababaray mise maxaa lahay ciida Soomaaliyeed ay u yihiin ay tahay inay shacabkaas badbaadiyaan. Waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Xasan Sheekh iyo maxaa lahay dhammaan qaybaha shirkalaga disan ee dowladda, ra-iisul wasaarihii, guddoomiyaha baarlamaanka uu ku jiro, si degdeg ah in wax looga qabto arrinkaas, sababtoo si idinka ogtihiin Baydhabo waxaa ka jiro macaluul badanaa ka jirto, abaaro badanaa soo noqnoqday, fatahaado badanaa ka dhacay, iyadoo saas ay tahay go-doon haddii loogu daro shacabka masaakiinta meesha joogaan ma ku noolaan karaan deegaankaas. Marka dowladda federaalka Soomaaliya mar walba waxay sheegaysaa in weji labaad oo la dagaalan gargaarsada la sameynayo, hadday wadan soo dedejiyaano, haddii meel uu ka yaalayn inay soo qaadaan, waajib ay ku tahay ayagaa shacabka matalo. Maamul goboleedka ugu horreeyay madaxweynaha maxaa lahay Cabdiasiis iyo Xasan Sheekh waxaan ka codsanayna ay si degdega shacabka Soomaaliyeed oo ku nool degmada Baydhabo inay uga qaadaan go-doonka saaran.
Xildhibaanada ka hadlay xaaladda adag ee ka taagan magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Abuukar, kaas oo tilmaamay in go-doonka ay ku sugan tahay Baydhabo ay saameyn ku yeelanayso dadka nugul oo ay ka mid yihiin barakacyaasha magaaladaasi horey u soo maciinsaday.
Baydhabo muddo isbuuca waxay ku jirtaa go-doon, waa masiibo kale soo korortay. Baydhabo waxaad ogtihiin waa caasimadii kumeelgaarka Koonfur Galbeed. Waxaad kaloo la socotiin Baydhabo inay tahay gudahaan Soomaali magaalada dadku ugu baraka oo almost dad ku dhow 500,000 mise nus milyan oo barakacyaala ku nool oo ay horey abaara iyo colaad iyo shabaabku iyaga naftood deegaanadoodii horey ugu soo barakiciyeen oo 500,000 oo dhibaato badan markii hore meesha ku haysatay keliya kula noolaa dadka meesha horey u joogay waa dhibaato aad nasiib daru ah. Waxaad la socotiin magaalooyinkan oo Koonfur Galbeed ka tirsan oo sida Xudur iyo Waajid iyo Diyasoor qasac dheere muddo 15 sano ah ay go-doonsanayeen. Marka Baydhabo dadkii haddana ay xoogaa soo miciin badeen in haddana cunaqabateen kale loogu daro waa nasiib dara aad u weyn. Waan ku cambaaraynaynaa dee wax sameyna waa shabaab, dee bulshada Soomaaliyeedna dhibaatada maalin walba ay ku hayaan aynan ugu waantoobaynin, waa nasiib dara maalin walba soo kordhaysa. Baydhabo dee uma adkaysan karta iyadoo waddanka abaaro badan ay kasoo jireen, barakacyaal intaas leeg ay ka nool yihiin, ku aan baraka ahayn iyaga naftooda noloshooda iyo abaaral daaladacayeen oo dad iska jilcanay ahaayeen.
Xildhibaan Maxamed Abuukar ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday inay qaado tallaabo degdeg ah oo ku wajahan wax ka qabashada xaaladda ka taagan Baydhabo.
Marka arrintaas waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka, xukuumadda madaxweynaha ugu horreeyay, in arrintaas tallaabo degdeg laga qaado, waayo waddooyinka u baahan in la furo. Annaga maadaama ad xildhibaanadii federaalka anahay, qofka aan la xisaabtamayna waa dowladda federaalka, madaxweynaha iyo ii sheega xukuumadda. Waxaan rabnaa inay arintaas gurmo degdeg ah tallaabo degdeg laga qaado sidii wadada loo furi lahaa. Annaga waxaa noo qorshaysan inaan degayladan u sameyno xildhibaanada qoryimu wataan ma hubaysna ay sheegadi bulshadii inay abaabulaan dowladda ay kula xisaabtamaan wadooyinka sidii loo furi lahaa shacabka dhibaataysan cid laalahaydii wax u tari kartana si loogu gacan ugu siin lahayn. Intaas ayse doorkooda ugu weyn ay tahay dib u xoreyntii diyaargarowgii bulshada horey u socdayna dadka waa la abaabulay waa diyaargaraysiin diyaar waaye dowladdiiba meelo kale ku mashquulsan tahay. waxaan rajaynaynaa in dagaalada dhowaadloo taqaana ay sheegaadii gobollada oo dhan laga furo sababtoo ah dhibaatadu intii hal meel lagu adinyay meelo kale ay dhibaatadu sii saameynaysaa. marka dowladda soomaaliyeed ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maanta uu ku filan yahay qoladan tabarta daran oo tacbaanka ah inay maanta ay shacabkii soomaaliyeed dhibaato intaan la eg ay u geystaan haddee looma dulqaadan karo. maanta galaas caanaa lama geyn karo baydhabo haddee ilmihiiba ii sheegaadii maanta caanlaan kuwa dadkii waaweynaba waayeladan awoodin gaari ma geli kara wax ma socon karaan. marka waxaan rajaynaynaa dowladda inay si degdeg arrintaas tallaabo uga qaado.
hadalka xildhibaanada golaha shacabka ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay ururka al-shabaab go-doomiyeen magaalada baydhabo taasoo keentay in qiimaha maciishadu ay sare u kacdo islamarkaana uu isu socodka gaadiidkii ku wajahnaa magaaladaasi hakad ku yimaado. xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
mahadsaned xasan kaafi. la taliyaha amniga qaranka ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay heleen hub culus oo ay u adeegsan doonaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab. xuseen sheekh cali ayaa u sheegay v o a in hubkaasi ay ka mid yihiin helikobtero, hoobeeyaal iyo hubka lidka diyaaradaha loona adeegsado dagaalada soomaaliya ee z u. dhinaca kale waxa uu xuseen sheekh cali sheegay in dhammaadka sanadkan dalkan maraykanka lagu qaban doono shir dhaqaale loogu ururinayo dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya si ay dowladda soomaaliya awood ugu hesho si ay ugu filaato ciidankeeda wixii ka dambeeya sanadka markuu yahay 2027. waxa uu khadka taleefanka ee muqdisho ugu waramay Haaruun Macruuf.
dabcan waxaa jira helikobtero oo maaragtay gunships ahayn oo hadda loogu talagalay hub waa saaran yahay laakiin waxaa loogu talagalay inta badan in lagu daabulo ama ciidamada ama logisticskooda ama dhaawaca oo ay dowlad ciidanka soomaaliya maanta ay leeyihiin. waxaa jira hubkan oo hoobiyaasha waaweyn oo 120-ka ah oo hubka xaaraanta ku jiray ka xaaraanta inay dowladda soomaaliya soo gadato oo loo khafiifiyey ayaa jira. hubkan zuuga iyo loo yaqaan ayaa ku jira. marka waa jirtaa tabar oo hadda ciidamadeennu ay dheer yihiin xagga hub ahaan. ciidanka shabaab ay butaan ama ha noqoto waxyaaba ay mudafakaareeyeen ama ha noqoto wixii gacanta ku haysta.
marka tani maxay uga dhigan tahay dadaalkii dowladda soomaaliya ay ku doonaysay in cunuqabata inta hubka guud ahaan laga wada qaado?
waa su-aal aad fiican. horta meel fiican ay noo maraysaa oo benchmarkska 10-kii benchmark oo dowladda soomaaliya lagu xujeeyey inay kasoo baxdo oo ah inay awoodaheedii ooay hubka ku xakamayn lahayd ku hayn lahayd haday noqon lahayd shuruuc siyaasaad farsamo iyo maaragtay meelaha lagu kaydiyo hubka oo safe ah inay dowladda soomaaliya awoodaheed leedahay. taas meelo fiican ayaan ka gaarnay. labo xagga sumcadda qeyb weyn ayay ka tahay in dowladda soomaaliya si fuli ah loogala qaado inkastoo hadda aan awoodni inaan hubkii tallaabooyin kaleeto u marno haddana xagga sumcadda dowladda soomaaliya in aysan cunuqabateyn saarnayn haddii yani tusaalahan ku siiyo dowlado ama shirkado ayaa jira aanan la macaamilaynin dowladda soomaaliya haddiiba uu jiraba wax magacaas saaran yahay uu jiro iyada oo si kastood ugu sharxidna aanan isu dayeyn inay fahmaan. marka sababta dowladda soomaaliya ay u rabto si ay sovereignty-deeda iyo gobonimadeeda si dhammaystiran usoo ceshato sumcaddeedii oo na ay usoo ceshato ayay u dalbaysaa in hubka si dhammaystiran looga qaado.
marka rajadii ahayd in dhammaadka sanadkan dabayaaqada sanadkan la wada qaado weli taasi ma taaganta?
aad iyo ayay weyn tahay. waana maaragtay shaqada ugu badan oo maaragtay dowladda soomaaliya hadda ay ku guuleysatay waa dhammaystirka howlahaas benchmarkska ah oo soomaaliya lagu xujeeyey sanadka hore in ay ka guul gaarto.
waaye qodob kalood kaga hadashay hadalkii aad siisay telefishinka s n t v wuxuu ahaa in ciidanka soomaalida dhismihiisa loo qabto dhaqaale ururin, bal qodobkaa faahfaahi iyo goorta arrintaas dhacayso.
Waa mahadsan tahay. Dabcan heshiiskii amniga qaranka oo dhigayay in ciidamada soomaaliya tiradooda iyo tayadoodaba maaragtay laga heshiiyo la cayimo, in dhaqaalahooda in aan awoodno maaragtay, iyo in aysan u adeegaynin maaragtay dad xukun haya ama shaqsiyaad laga heshiiyey ayaa meel fiican maraya dhaqangalkiisa. Waxaanan hadda rabnaa inaan ku qancinay dowlada saaxiibba ah, dowladda Maraykanka, in ay maaragtay shir bishan December loogu qabanayo in loogu lacag aruuriyo ciidamada Soomaaliya ay ku heshiisay oo u hoggaansanaanaya dastuurka dalka, in lacag ku filan oo ka kobar gareeya waxyaabaha loo yaqaano infrastructure-ka, ama ha noqoto xarumaha kaydadka hubka, ha noqoto maaragtay ciidanka cirka dhisidiisa oo droneska iyo waxyaabaha helicopterska, ciidanka badda xoojinteeda iyo tayooyinka oo qaaliga ah, ciidanka lugta ah tayeyntiisa, gaar ahaan waxyaabaha loo yaqaano specialized maaragtay skillska iyo specialized weapons iyo specialized equipmentska, in maaragtay la helo tababarkoodii la helo, in Soomaaliya laga caawiyo si comprehensive ah baahiyahaas ciidan professional ah oo taya leh, in ay hal mar adduunku gacan ka geysto si ay dowladda Soomaaliya 2027 si dhammaystiran ciidamadeeda amniga iyadu ay mushaarkeeda iyo qalabkeedaba ay u awoodi karto.
Waa garta marka shirkan yaa marti gelinaya, maxaan ku yidhahdaa, yaa kasoo qayb gelaya, yaa laga aruurinaya dhaqaalaha? Dhaqaale intee le-eg baad filaysaan in loo aruuriyo?
Waxaa co-sponsor isla ah 7 dowladood oo Soomaaliya saaxiibba la ah, waa Maraykanka, waa Turkida, waa Ingiriiska, waa Qatar, waa Imaaraadka, waa Sacuudiga iyo EU-da. 7 ayaa Soomaaliya wada qabanaysa maaragtay iyadaana dowladaha saaxiibada ay la yihiin oo dhaqaalaha haysta naga kaalmayn doona inay ku cazumaan. Dowladda Soomaaliya dabcan co-sponsor ah oo iyadana cazumaysa dowladaha, dowladaha imaan doona tiradooda iyo hadda weli macayin ma hayno. Waa hawl hadda qabyo ah oo hadda wada socota. Dhaqaalaha aan la tagi doono iyo farsamadeedii iyo detailskeedina shaqo xawli hadda ku socoto waaye, laakiin in aan ku ekeyno in aan beyond 2027 aan Soomaaliya la caawin, laakiin hadda ilaa 2027 wixii Soomaaliya loo dhisi lahaa, loo gadi lahaa, loo tababari lahaa, in maaragtay December la isu keeno dhaqaalaheeda.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Sheekh Cali, la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf. Wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee droneska loo yaqaano ayaa duqeeyey buundada keliya ee isku xirta Ruushka iyo jasiiradda Kremiya isniintan. Weerarkaasi oo ahaa mid sababay dhimasho, laguna qaaday waddo muhiim ah oo sahayda ay marto, ayaa waxaa sheegtay ammaankeeda, waxaa sheegtay duulaankaasi ciidamada ammaanka ee dalka Ukraine. Warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee f b waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Qaraxa ayaa ka dhacay buundada Kerch oo ah marin weyn oo ay maraan ciidamada Ruushka ee ku sugan dalka Ukraine, saacado ka hor inta uusan waqtiga ka dhammaan heshiiska muhiimka ahi ee lagu dhoofinayo dalgyada Ukraine. ciidamada badda ee Kiev iyo kuwa ammaanka ee SBU ayaa fuliyay howlgal gaar ah oo ay adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee badda ka duula, sida ilo ka tirsan ciidamada ammaanka ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Mas-uuliyiin Ruushku waxa ay sheegeen in lamaane rayd ahi ay ku dhinteen, gabadhoodana ay ku dhaawacantay weerarka ka dhacay buundada, kaasoo sidoo kale sanadkii hore waxyeelo ka soo gaaray qarax ay Moscow ku eedaysay Kiev. Saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in la hakiyey socodka dadka iyo gaadiidka, waxaanay ka codsadeen dalxiisayaasha inay kuna gaadaan guryaha. Warka weerarka ayaa soo baxay iyadoo saacadda ay kasii dhammaanayso heshiiska u ogolaanaya Ukrain inay dhoofiso qamadiga iyadoo adeegsanaysa badda madow, kaasoo heshiiska uu ku eg yahay dhammaadka Isniinta maanta. Ma jiro wax war oo ka soo baxay wadahadalladii ka dhacay Istanbul, halkaasoo saraakiisha Turkiga iyo qaramada midoobay ay isku dayeen inay ku qanciyaan Ruushka inuu ogolaado kordhinta heshiiska markii ugu horreysay halkaasi lagu seexay Julaay 2022. Intii lagu guda jiray sanadkii lasoo dhaafay, hindisaha qamadiga badda madow ayaa ogolaaday dhoofinta shixnadaha in ka badan 2.3 milyan oo tan oo qamadi Ukraina, laakiin dhoofinta ayaa hakad ku timid sababtoo ah Ruushka oo ilaayo hadda diidan inuu cusboonaysiiyo heshiiska. Araajidu ma aysan ansixin dhammaan dhinacyada, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xarunta isku xirka wadajirka ee JCC ee kormeeraya heshiiska. Ma jiraan maraakiib cusub oo loo ogolaaday inay ka qayb qaataan heshiiska tan iyo 27-kii Juun. Markabkii ugu dambeeyey ee xamuul ah oo ay ogolaadeen saxiixayaasha heshiiska ee Ukraine, Ruushka, Turkiga iyo qaramada midoobay oo ah markab xamuul qaada oo Turkigu leeyahay oo la yiraahdo TQ Samson ayaa ku sii jeeday badda madow isagoo kasoo tallaabay dekedda Odessa ee dalka Ukraine kuna sii jeeday Istanbul, sida uu muujiyey websiteka gaadiidka badda galinkii dambe axadda.
Aad iyo aad umahadsan tahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayay warbixinta ee qortay wakaaladda wararka ee AFP. mar kale ayaan hawada idinka leenahay galab Isniin ah oo wanaagsan. Ilaa 10 madaxweyne oo qaaradda Afrika ka soo jeeda iyo 12 wasiir arrimo dibadeed iyo 100 ergo ayaa ku kulmay axaddii shalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Madaxweynaha dalkaasi ayaa hadal ka jeediyey shirkan oo ahaa kii shanaad ee bartamaha sanadka ee midowga Afrika. Waraysiyo ay qaaday qaybta English to Africa ee V O A da waxaa warbixintan inooga diyaariyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ergada ku soo dhaweeyey Kenya isagoo sheegay in Afrika ay u midaysan tahay inay wax wada qabsato. Waxa uu sheegay in Afrika ay leedahay wax walba oo ay horumar ku gaari karto. Ruto ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in in ka badan 10 sano kadib xurriyaddii ay inta badan dalalka Afrika ka qaateen gumaystihii ay qaaraddu weli ku tiirsan tahay dhaqaale dabadeed oo ay ku sii waddo qorshayaasheeda.
We are a busy continent that is going places. The young, clean, green continent of the future, and we are determined to lead our
nation into this future as a united, empowered qaaradda yar oo nadiif ah, qaarad cagaaran oo mustaqbal leh. Waxaa naga go'an inaan horseedno socodkeenna mustaqbalkana innagoo midaysan, awoodna u leh inaan gacan ka geysano xal waara oo laga gaaro dhibaatooyinka caalamiga ah. Waxaan si wada jir ah u garwaaxsanaynaa, u keenaynaa xal wax ku ool ah oo aan fulinno, una wajahno caqabadaha naga hor imaanaya, gaarno horumar, soona hoyno natiijo.
Gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed oo goobta ka hadlay ayaa ka sheekeeyey xaaladda gobolka Saaxil oo uu sheegay in dalal dhowr ah oo gobolka ah ay dhibaato ku qabaan inay dimuqraadiyadda u guuraan.
Obviously the situation in the Sahel particularly with the G5 countries continue to be of concern.
Sida iska cad xaaladda Saaxil gaar ahaan wadamada G5 ayaa wali ah kuwa walaac leh. Wadamo dhowr ah oo ku yaala deegaanka iyo gobolka ayay saameeyeen isku dayo kala duwan oo lagu gudbi karo doorasho dimuqraadi ah. Midowga Afrika iyo ururada gobolka ayaa isku dayaya inay arrinkan gacan ka geystaan si loo soo celiyo nidaamka dastuuriga ah si waafaqsan mabaadiida iyo rabitaanka dadka.
Waxa uu sidoo kale sheegay in xaaladda Soomaaliya ay tahay mid jilicsan, inkastoo ay jiraan buu yiri dadaallo ay wadaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisu.
In the Horn of Africa, in Somalia, despite the remarkable efforts and the leadership of President Hassan Sheikh Mohammed, with the support of ADMIS, the situation still remains fragile.
Geeska Afrikana, Soomaaliya inkastoo socdaan dadaallo muuqda oo hormuud ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo taageero ka helay ADMIS, haddana xaaladdu weli waa mid jilicsan.
Shirkan ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa madaxweynayaasha ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Azali Assoumani oo ah madaxweynaha dalka Comoros, Ali Bongo oo dalka Gabon madaxweyne ka ah, Cabdul Fitaax Assiisiga Masar, Macky Sall oo madaxweyne ka ah Senegal, Ismaaciil Cumar Gelle oo madaxweyne ka ah Djibouti, iyo Bola Tinubu oo ah madaxweynaha cusub ee Nigeria. Sidoo kale waxaa ka qayb galay gudoomiyaha Midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed iyo madax kale.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayey wareysiyadii ay qaaday V O A English to Africa, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana Jawhar, dadka ku nool deegaanka laba jameeco oo qiyaastii 20 kilomitir dhinaca koonfur bari ka xigta magaalada Jawhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa go'doomiyey oo deegaanada kale ee gobolka ka jaray fatahaad ka timid webiga Shabeelle. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A da ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Dadka deegaankan oo u badan beeraley, qaarkoodna shaqooyin muruqmaal ah u tegi jiray magaalada Jawhar, ayaa waxaa hareereeyay biyo 4 dhinac ka maray, waxaana deegaanka lagu gaari karaa oo keliya doon dulmaraysa dhul qiyaastii 5 kilomitir ay biyo yaallaan. Qayb yar oo tuulada ka mid ah biyuhuna aysan gelin ayaa waxaa ku wada nool dadka iyo xoolaha oo duruuf dhinaca nolosha ay haysato, iyadoo dadka intii awooday ay deegaanka hore uga barakacday. Muuse Cabdi Xasan waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka laba jameeco.
Xoolihi waa aragteen 4 xoolood joogtay walba dadkan beeraley u badnaayeen, macnaha xoolo dhaqatadooda waa yareed. Beerihiina waa aragteen inta biyo oo ku jirto ilaa qof hadda dhex istaagi karta ma jirto, oo macnaha biyihi waa liqaayaan, wax dhexmari kara male. Waxaa kaloo iday u dheeriya ood hadda aad aragteen baalihii iyo dadkii inay meesha iskula nool yihiin, mas weyn oo isagoo soo galaya buulada eenyan la arkay la dilay, calooshiisa laga soo bixiyey doofaar dhan dhunjiye. Hadda qof wax doofaar dhunjiye qof bini aadan say la tahay waay, qof bini aadan waa kasii daran, oo macnaha habeenka guriga kugu soo gala wax allaala wax uu rabo macnaha arkoon waa liqa, wax uu macnaha dhaafaaya male. Xoolihii waa aragteen inay le-adeen waa soo aragteen, dadku waa jiran yahay, caafimaad male, waxbarasho male, wax la cuno male, dhammaan dhibaatada meesha ka jirto waxaan u sheegaynaa Ilaahay horta awalan. Waxaa kaloo jiro biyahan hadda meesha ku jiro wax hadda mar dhow baxaya ma ahayn, wax laga filahayna ma ahayn. Xilliga oo waxaa lagu jiraa sagayada ay imaanaysa oo webigi oo buuxo oo biyo kooba uu keenay, midda kaleento roob, xilli roob waaye xagaygu aa lagu jiraa ilaa 100 maalmood waa ku jiraa, 100 maalmood iyo inta ka badanay ku jiraan biyaha webiga. Intay webiga ku jiraanna inta lama jibaarkeedii kusii jiraan, ugu yaraan 6 bilood camal waa ku jiraaya.
Dadka ku goodoonsan deegaanka laba jameeco ayaa waxay wajahayaan dhibaato dhinaca cuntada u badan, maadaama aanu jirin meel ay u xoogsi tagaan, markii horena ay ahaayeen dad danyar u badan, sida ay sheegayso Sokoro Cabdi Muxudiin oo ka mid ah dadka deegaanka laba jameeco.
biyo 4 gaari iga raaraco baxla lakii aa unuka dhinayna dhinajaa hadanka aan ku nahay baala laga soo dooxay aa meeshaas noo yaalo. Dadkana waa ku halisan gacan lugo dadka xunu ka qabsaday oo si xunaa loogu fakasiyay. Haddaan usagaan la soo diliyo meeshaas la keenay unuka waxaan ku jirnaa qaata billaahi. Hadda korna waa ka warannay nolosheyna inaan nolol xun aan ku nool nahay oo guryihii baalalka unuka aan isla galo hayno. Haddaana ilmaheyga ay anaga haddaan biriga ay ag joogaan ee daruuf oo haysta ay tahay, oon haddaan cawada dabka aan ugu nooleysan karin dhibaato haysata ayna tahay. intaan ka baxay haddaan ujeesatago feerma xaggaada biyaha iga sokeeyo, haddaan aasatago Jawhar biyaha iga sokeeyo, haddaan bar ujeesatago biyaha iga sokeeyo, waxaan qoryaha sheegta qorina doono makaro qoryihii waxaan ku karihayaan ballaaxa wuxuu waxaan ku doonta shan bilood ee biyahana nagu jiraan. Haddaan meelaan u baxnana mare oo daruufaana hayso, waxaan kunkun godana ma haysan daruufo adduyalana haysa qaajo waana haysa dad aniga lamida. Haddaan anigana iga dar waa joogaan. waxaan u baahannaa dadkan Soomaalida naga fiirsahay inay wax noo gartaan, ay wax noo gaxagabaan oo dhibaatadana haysa ayna fiirsaan, oo dhibaatadana haysa ay wax nooga qabtaan, oo ayna fiirsan, oo ayna dhihin dadkan dharaga haysa ayna dhihin waxa uu rabo ayna waana qaajana hayso.
Godoonka iyo dhibaatada dhinaca cunto la-aanta dadka qaarkii durba waxaa asiibay cudurrada nafaqadarrada ka dhasha. goobta ugu dhow ee adeeg caafimaad ay ka heli karaan waa magaalada Jawhar oo dhowr iyo 20 kilomitir u jirta, biyana ay ka sokeeyaan, sida uu tilmaamayo Maxamed Cumar Maxamed oo ka mid ah dadka deegaanka laba jameeco.
wax maamul hoo noo socda ma arag, maana iskaaga go'doonsannahay jameeca mabaaraga la yidhaa meeshan biriga mandayaysa. waxaan u baahannaha daryeel in wax noola qabto, caafimaad darra waa jirtaa, baahi waa jirtaa, xoolihii waa iska dhammaadeen, idinkaaba arki doontiin wixii joogana wax tabar yar waa xoolihii waa iska dhacdhacayaan wixii kalena waaba dhinteenba dadkina wax ay haystaan ay cunaan ma laha alxamdulilah shukru ciddii qowski yar miriga 20 milyan oo deyna waa ku jirtaa dadka dukaanay saaran yihiin 20 milyan oo deyna waa ku jirtaa nimayna ku jirin ma laha beerihiina biyaa ku jiro biyahana 4 biloodee hadda nagu jiraane ilaa 5 biloodoo kale hadda waa ku jiraan 9 bilood xaa ka dhiman sanadki
waxaan xiriir dhanka telefoonka la sameynay maamulka gobolka shabeellaha dhexe bal waxa ay kala socdaan dhibaatada deegaanka ka jirta balse nooma suuragelin inaan helno maamulka heer gobol ama kan magaalada Jowhar Xuseen Xasan dhaqane V O A beledweyne V O A
kale hayaan hawadeed ka leenahay galab isniin oo wanaagsan waxaan la socotaan tabintayada galabtay wararka VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington waxaan idin la socodsiinaysaa Aashay Ibrahim Aadan oo diyaar garoobay qaybaha ka harsan idaacadda qodobadaasna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban waxaan sidoo kale aad maqli doontaan wararkii dhinaca ciyaaraha ee toddobaadka iyo qodob kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban oo aan mar kale idin akhriyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa goor dhaweeyd soo saaray go'aanka doorashooyinka iyaga oo sheegay in ay doorashada koowaad noqonayso doorashada ururada taasoo ay ku mideeyeen in ay dhacdo 28-ka bisha December ee sanadkan 2023 doorashada labaad ee ay mideeyeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ah doorashada madaxweynaha taasoo ay ku mideeyeen in ay dhacdo 13-ka November ee sanadka 2024 go'aankan ay guddiga doorashooyinka Soomaaliland maanta ku dhawaaqeen ayaa waxa uu ka dambeeyay kulamo iyo wada tashiyo ay maalmihii u dambeeyay la lahaayeen daneeyayaasha siyaasadda sida xisbiyada ururada bulshada rayidka ah iyo sidoo kale madaxda dhaqameedka Soomaaliland faahfaahinta warkaasi idaacaddeenna soo socota ayaad ku dhageysan doontaan wararka kale ee caalamkana waxaa ka mid ah dalka Suudaan dagaalka ka socda ee u dhexeeya militariga dalkaasi iyo xoogaga militariga sidii militariga u tababaran ayaa dalkaasi waxa uu geliyay halis ah in uusan awoodin in uu isqoodiyo waxaana uu dad badan ku riday gaajo iyo faqri qoto dheer sida lagu sheegay warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Reuters ayaa isniinta waxa ay sheegtay in dib u dhaca beerista iyo sidoo kale inay qayb ka tahay beeralayda oo aan awoodin in ay wax akoona ku yeeshaan bangiyada iyo dhaqaale iyo sidoo kale qiimaha sare ee alaabta sida bacriminta iyo sidoo kale shidaalka wakaaladda wararka ayaa sidoo kale waxay sheegtay inay la hadashay in ka badan 10 qof oo ay ku jiraan beeralay iyo khubaro iyo shaqaale 4 ka mid ah beeralayda ay Reuters sheegtay in laga yaabo inaanay waxba beeran ka hor roobabka culus ee la filayo in ay da'aan bishan. General Asim Munir, taliyaha ciidanka dalka Pakistan, ayaa waxa uu safray magaalada Tehran si uu la kulmo taliyaha guud ee ciidanka dalka Iran, General Mohammad Hussein Bakhari, si uu uga hadlo arrimo badan oo kala duwan oo khuseeya labada dal oo ay ku jiraan ballaarinta xiriirka laba geesoodka ah. Xiriirka labada dal ayaa ahaa mid aan wanaagsanayn sababtoo ah Iran ayaa inta badan waxa ay weeraro kaga imaanayeen mitidinta Pakistan. War-saxaafadeed ayaa lagu yiri talasiyada ciidamada labada dhinac waxa ay isku raaceen in argagixisada ay khatar guud ku tahay gobolka guud ahaan gaar ahaan labada dal waxa ay wacad ku mareen in ay ka ciribtirayaan khatarta argagixisada ee aagaga xuduudka iyo sidoo kale sir doon wadaagna inay yeeshaan iyo talooyin wax ku ool ah oo ka dhana shabakada argagixisada iyo sidoo kale in ay sahmiyaan dariiqooyinka lagu wanaajin karo iskaashiga labada dhinac. mar kale ayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan wararkii dhinaca cayaaraha toddobaadka. Waxaa inoo haya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada muqdisho. Inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqidnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. Kalabtana barnaamijkan waxaanu ku jeexjeexi doonaa waxa la sameeyey isku aadka ama israreebka koobka adduunka ee 2026 oo ay ciyaari doonaan dhammaan wadamada afrika. Soomaaliya ayaana markii ugu horreysay ciyaari doonta 10 kulan oo ah israreebka koobka adduunka, iyadoo gashay gruub aada u adag oo ah gruubka g. Soomaaliya ayaa ku gruub noqotay xulalka Botswana, Mozambiq, Uganda, Guinea iyo xulka qaranka dalka Algeria. Haddaba xulka qaranka Soomaaliya guulo ma ka soo hoyn karaan sarrabka koobka adduunka oo markii ugu horreysay wadamada afrika ciyaari doonaan 10 kulan oo guri ka guri ah. Waxaana galabta barnaamijkana diiradda ku saari doonaa sida xulka Soomaaliya ay u ciyaari doonaan sarrabka koobka adduunka. Waxaana barnaamijka marti ugu ah hoole faaqidaya Bashir Salaad Barre Bashir Dheere oo ah xubin ka tirsan guddiga fulinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, macalin Saalax Faarax Muxudiin macalinkii hore ee kooxaha Elman iyo Heegan ee hirka kubadda Soomaaliya, sidoo kalena wax ka soo maamulay xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Geelle Sandhol guddoomiyaha kooxda midnimo ee hirka kubad ee Soomaaliya. Dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. Waxaana su-aasha ugu horreysa aan weydiiyey Bashir Dheere oo ahayd sida ay u arkaan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya in markii ugu horreysay xulka qaranka Soomaaliya u ciyaaro 10 kulan oo ah sarreebka koobka adduunka 2026 ee lagu qaban doono dalweynaha Mareykanka.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa ku dhowahay barnaamij, waxaan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan shaqaalaha VOA. Xulka Soomaaliya horta waa markii horreysay noocan loo ciyaaro. Awal waxaa loo ciyaar jiray Sonson, laakiin hadda waxaa wixii dhowo la isku qasay oo afrika oo dhan ayaa is arkaysa, min cirif ilaa cirif wadamada afrika waa is arkayaan. Sida kuu muuqatana Soomaaliya gruub g ee gashay waa gruub aad u adag, waaye very tough group. Atleast waxaan dhihi karaa mataqaanaa in Soomaaliya waxay uga dhigan tahay experience, inay mataqaanaa ciyaarteeda in experience badan hesho. Xiriirka Soomaaliya kubadda cagtana waa ka go'an tahay inuu mataqaanaa ciyaarahaas tago oo awooddiisa wixii ah karaankeena isugu geyno. Annagoo isticmaalaynaa ciyaartoydeena dalka ugu kwalitiga fiican iyo kuwa dibadaha ugu naga jira oo dhan oo professionalka ah. Weliba mataqaanaa ii sheega in ciyaartooyda Soomaaliyeed dibadaha ka imaanaysa ma noqon doonaan kuwii hore la iska wici jiro. Mataqaanaa ii sheega in ligaga mataqaanaa aan macnaha lahayn ka dhilay. Waxaan isku dayi doonaa inaan wacno ciyaartooyda mataqaanaa ii sheega kooxaha rasmiga ah horyaalada ka dhiila oo Soomaalida u dhashay oo atleast half iyo half inaan isku darno kuwa gudaha iyo kuwa dibadda ugu fiican. Soomaaliyana insha allahu tacaala gudubka kasida ii muuqata waxaa u adag waddankan leeyahay mataqaanaa ii sheega Algeria iyo Guinea labadaas waddana aad u kulul, laakiin Uganda iyo Mozambique iyo waa la kombiid garan karnaa san qabo oo Soomaaliya wax saasa kaba leebal sareeyan ama mataqaanaa ag dhow yiin aldhihi karaa.
Dhamaasanta Bashir Dheer, waxaan siinayaa macalin Saalax. Inta badan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waxay door bidaan in xulka qaranka Soomaaliya ay u dhiibaan macalin ajnabi ah, maxaa taa sababta loo aamini la'ah macalimiinta Soomaaliyeed?
Horta macalimiinta ortiis macalin macalin waa aqoonta lagu kala sareyn karaa. Macalimiinteena dalka Soomaaliyana macalimiin fiican oo aad aqoon u leh oo aad iyo aad u fiicanna waa joogaan. Haddii macalin la keeno iyo haddii macalin inta laga dalbo kuli waxa go'aankaas waxaa iskale xiriirka iskale. Markaasna waxay ku fiican tahay dadka aqoonta u leh aqoontana waa lagu kala sareyn saar ku sheegay oo waa lagu kala level duwan yahay. Lesson A, lesson B, lesson C waa lagu kala duwan yahay inkastoo waxyaalo la fiirinayo. Runtaada waaye macalimiin waa noo joogaan wadanka oo haystaan lesson A haystaan walow ay yaryihiin, laakiin waxaa badan macalimiinta haysto lesson B-ga. Laakiin su-aashaada ah macalimiinta la keenayo iyo macalimiinta oo dalka, wallahi macalin macalin le waaye waxaa lagu kala duwan yahay nasiibka iyo aqoonta. Hataba macalimiinta oo loo dhiibay 17-kii waxaa jiray 23 jiray macalimiin fiican oo dalka jooga waa jiraan. Su-aashaada ah caqabadaha ciyaartooyda qabsan karo, haddii diyaargarow fiican leh oo la diyaargarow wax caqabad imaanaya malahan is leeyahay. Caqabadaha imaanaya macnaha oo imaan kara garoon dhexdiisa waxaa is leeyahay haddii san jirin diyaargarow.
Soomaaliya markii ugu horreysa 10 kulan ay ciyaari doontaa, ciyaartooy Soomaaliyeedna dalka iyo dibadda waa laga keenaa. Marka ciyaartooyda guud ah jaanis noocee ah oo kooxaha heerka kubad u ciyaara, jaanis intee le'eg ayay ka heli karaan xulka qaranka Soomaaliya idin matalaan?
Run ahaantii jaanis fiican ay ka heli karaan. Ciyaartooy tayo way joogaan oo horyaalada dheela badanaa dadka kubadda taageerana way arkaan, way fiirsadaan, garoomada way yimaadaan. Marka waxaan leeyahay aniga waxaan qabaa in dal iyo dibadba la isku daro si qaranka loo daadiyo, loo helo ciyaartooy tayo oo tiro fiican leh. Wayna joogaan, waa aragteen qaramada dadka dibadda nooga dhiilo kara, wadamada dibadda oo naadiyaasha klabyada dibadda ka dhiila, kuwan gudaha ka dhiila, intaba hadii isku daro waxaan qabaa in qaran tayo leh oo qurxoon uu kasoo bixi doono kubadna ciyaar kara awood leh.
Aad baad mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. Waxay marti igu ahaayeen Bashiir Salaad Barre Bashiir Dheere oo ka mid ah xubin guddiga fulinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, Saalax Faarax Maxuddiin macalinkii hore kooxaha Higan iyo Elman ee heerka koobaad ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Gille Sandol oo ah guddoomiyaha kooxda midnimo ee heerka koobaad ee Soomaaliya. Tan iyo barnaamijkan kiisxiga dhammaantiin isku duuban waa mahad cala xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mar kale galab wanaagsan. Wariye Bishaaro Cali Baanday oo ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa maanta la horkeenay maxkamadda gobolka. Haddaba qareenka Bishaaro Baanday Mubaarig Maxamuud Fallaag ayaa u waramay wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakulle.
Mubaarig Maxamuud Fallaag waa mid ka mid ah qareenada labada ah ee u doodaya wariyaha xidhan Bishaaro Baanday. Ugu horreyn Mubaarig, bar hadda saaka maxaa dhacay?
Khadaraad, aad baad mahadsantay. Waan ku mahadcelinayaa saaka oo ahayd bisha 17 waxaa la horkeenay maxkamadda gobolka Murad Jeex Bishaaro Cali Maxamed Bishaaro Baanday oo ahayd maxkamaddana saaka waxaa laga sugayay doodii hore ee annagii xeer ilaalinta na dhex martay oo aanu annaguna ku doodaynay in afar wariye oo layidhi waa maqnayaalo iyada ku jira iyo iyadu inaan waxba aynan wadaagin oo la kala saaray in la wadaajiya aanu ku doodnay. Xafiiska xeeraalinta gobolka Murad Jeexna uu ku dooday in ay dembigaa wada galeen oo ayagoo dalka dibid isku maqan ay hawsha ku wada involved ahaayeen. Tiibaa maanta la sugayay Bishaarena maxkamadda way timid, dad badanna way kasoo qayb galeen, waxaa xusid mudan ay kasoo qayb galeen xafiiska madaxa banaan ee Human Rightka iyo Human Right Commissionka qaranka, labaduba way joogeen, dad badan oo saxafiyiin iyo na way joogeen. Markii maxkamaddu ay saaka furantay stadiyo barkii waxa ay eedaysanuna joogo, maxkamaddu waxay ku dhawaaqday qaraar ay leedahay. Waxay maxkamaddu diiday, waxay aqbashay doodii qareenada, waxayna diiday jawaab celintii xafiiska xeer ilaalinta, waxaana la amrayaa inay eeda soo bedelaan oo ay Bishaaro eedeeda gaar uga soo dhigaa. Dacwaduna halkaa kasii socoto. Markii intaa maxkamaddu ay sheegtay, xafiiska xeer ilaalintu wuxuu isla fadhigiiba kasoo jeediyey inaynan qaraarka ku qanacsanayn ambiila ay ka leeyihiin. Halkaasay maanta xaaladdu maraysaa, halkaasaa kiiskii lagu xidhay, fadhi dambena lama mudaynin ilaa qaraarka maxkamadda rafcaanka loo gudbiyo, maxkamadda rafcaankuna ka jawaabto. Arrin iska procedure unba imika socota. Dee Bishaarena mudday xidhnayd, waana suxufiyad, waxay ilaa 15 May ayaa la xidhayo, intii way xidhantay. Markii labaad baana dacwada la dhageystay 9 bisha iyo 17 maanta ah. Marka halkaasay maraysa.
Haddii Mubaarigan ku weydiiyo marka nuxurka dadka si ay u fahmaan dooda idinka yeedin dhexaysay dhinaca xeraalinta, waxay rukunkeedu ahaa gaar uga soo dhiga wixii eed loo hayo wariye Bishaaro Baanday oo yaan cid kale lala wadaajin oo maqan, halkaasay idinku taagnaydeen. Marka halkaasay maxkamaddii u egtahay inay aqbashay.
Sidaad sheegtay Khadaro, marka hore eed baa la keenay, eeda saddexeedoodba Bishaaro horta ku taagnaa. Laba eedaha kamida, maalintii horena waan sheegay, laba eedaha kamida waxay la wadaagaysay afarta wariye maqnayaasha lagu sheegay. Markaa doodayadu markii fadhigii 9 bisha la qabtay, waxaanu ku doodna eedaasi inaanay eedaha lala wadaajin, inayna sharciga waafaqsanayn oo sabab loola wadaajiyo macquul oo sharci inay jirin. Xeer ilaalintuna way ka jawaabto, waa macquul bay ku dooday. Maxkamadda hadee noo dhexaysay gobolka Murad Jeex garsoore hayey wuxuu soo saaray qaraarkii, doodayadii baa laga jawaabo, maanta laga jawaabay. Maantana waxay noqotay in annagu taayadii la qaatay oo sidaan sheegay xeer ilaalinta lagu amray inay eeda soo bedela. Eed bedelkii qaraarkaas soo baxay 17 bishii toddobaadku taariikhaysnaa, xafiiska xeer ilaalintu waxay yidhaahdeen kuma qanacsanin, abiil baanan amba rafcaan baanu ka qaadanayna. That means kiiski ma sii socon karo, waa in haddana rafcaankiina wax yidhaahdu dooda ka jawaabaa arinta labada aragtiyood.
Sharcigan soo ogoliyay in rafcaanka la qaatay la sugo.
Horta waa qaraar xukun, maadaama hayn 15 waa qaraar. Marka 15 ayay maalin baa lagaga day ay kaga jawaabi karaan, maantay gudbin karaan, berrina maxkamaddu ka jawaabi karta. Laakiin haddii procedure-ka laga xeerka waa 15 qaraar oo dhan, muddada sharcigu ogoliyay in lagaga jawaaba waa 15. Laakiin waxaan codsanaynaayo, waxaan anagu jecel leh waxaanu jecelnahay inaynan gaarin oo si aan kiisku u sii jiitamin in markaba hawsha inta ay laga jawaabo.
Ugu dambeyn waa hawl barasishar weli ku jirta oo ma gudagelayna, laakiin maxaad rajo qabtaan?
Waxaan rajo qabnaa in maxkamada go-aanka dee maxkamada iskale, laakiin anagu halkaa aanu taagnay baanu ku adkaysanayna, halkaasaanu ku adkaysanaynaa aanu taaganay oo aanu qabno inaan sabab sharci iyo caqli iyo aanay isku raaci karin dadkaasi, marka halkaasaanu anagu taaganay. Go-aanka maxkamada rafcaankana waa sugayna.
galab wanaagsanna dhegeystayaal. Mar kale haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayso Seynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan uga hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Dadka qaar ayaa qaba in dowladda dhexe looga baahan yahay inay la timaado qorsho guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka amaba looga hortagayo, halka qaar kalena ay ku doodayaan inay tahay mas-uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira. waxaa dooda igala qayb gelaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. waxaana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud Maxamed.
Waxaa iskale mas-uuliyaddaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walbaba la rabana inay higsi fiican dalka uga sameyso oo aan weli laakiin nasiib dara aanaysa samayn wasaaradda dowladda Soomaaliyeed ee federaalka, gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha, inay arrimahaas aad u sida deegaanka markay bannaanka la joogo duurjoogto kale dowladdii hore waxay u sameysay waro tan wasaaradda beerahana. waxaa ugu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas-uuliyaddaas ay qaado. hal qorsho oo dowladdii hore la sameeyay ma jiraan, marka waajib saaran waxa way wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato. ayada laga rabaa inay sameyso bii qabatimihii hore oo dowladdu ay lahaayeen sida kanaalada oo waaweyn sida biqabadkeen xawaaladay ku yiloo kale, hadda beero waay in dibdada laga rabo in shaqadeeda ay xusto. marka waxaan aniga dhalinyashaas iskale oon leeyahay hawshaas inay qabato laga rabaa, waajib saaran ay tahay dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda beeraha.
aad baad u mahadsan tahay Yuusuf, dib baan kugu soo laabanayaa. waxaan siinayaa Cabdirasaaq, yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud amaba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan?
Awalan horta mas-uuliyaddan mas-uuliyad wadareed wey. qof kasta oo mas-uuliyad haya degmo min gobol min caasimad bay horta wadar u saaranta, gaar ahaan waxaa iska leh dowladdu idaaradii dhexe wey oo ummadda Muqdisho oo aynu joogno, bara saabka iyo maayarada ku xigeenadiisa iyo degmooyinka iskale, gobollada kuwa jooga mas-uuliyadda ayaga iskale, inay sheegaan bay-adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada hadday waqtigu diraac tahay, dhibaatada ka dhalata diraacahaas inay bara saabka u soo gudbiyaan, bara saabkuna markaa ku hawlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen baa dowladda dhexe loo gudbiyaa. waa inay ka gaashaantaan dadka ay arintaasi sida tooska u qosayso oo iska leh oo mas-uuliyadda saaran tahay waa gobollada ama maamul goboleedyo ha noqdeen ama barasaabaha noqdeen, dowladda dhexe wax shaqo kuma leh, siyaasadda qaranka ka go'aamineysa, waayo waxay mas-uuliyaddan waxaan baarsan yihiin degmooyinku inay la socdaan xaaladda miyiga waqtiga ma jilaalba ma roobba, inay wacyigelin u sameeyaan oo yidhaahdaan dadku ha ka digtoonaadeen ama ayagu kayradhaan sameeyaan khatar haddii laga baqayo jilic jiro ama roob culusi soo socdo, hawada lusaadaashu ay sheegaan degmooyinka laga rabaa inay gobolka u gudbiyaan oo gobolku asna u gudbiya degmooyinka, oo markaa dowladdii dhexe marka ayaga xaalad aysan qaadi karin ku timaado yaa dowladda dhexe. hadda gobolkan banaadir ay joogno yaa xukuma bara saabka xukuma degmooyinku waxay leeyihiin gudoomiyeyaal, yaa la weydiinayaa shaqadaas warayhii fatahaadaha dadka jilicsantaa barakacayaasha ciddii la socon lahayd mas-uuliyaddoodii weeye
maxaa dowladda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha tama hoosay.
Hayo Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Dooda Cabdirisaaq. Wuxuu qabaa in hawshu ay tahay mas-uuliyad wadareed, qof kasta loo baahan yahay in doorkiisa uu ka qaato. Adigu ma u aragtaa sidaas?
Hadda annaga federaalku nagu cusub yahay, laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxaa ka mas-uula dowladda federaalka. Wixii kheyraadka ah dowladda laga rabaa inay hogaamiso oo dhexe. Marka sidaa daraaddeed muxuu ahaa ka digitaanka, waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay ay arkaan dowladda ay maqasho inay gaarsiiso. Awal waxaa jiray wasaarada waxay lahayd isku duwayaal gobollada si fudud oo hawsha loo gaarsiin jiray. Hadda waxaad umalaysaa maamul goboleedyada hadday arrintan waa gelayna ay dhahaan in dadkii khibradda lahaa oo gobollada aysan joogin. Waxaana ognahay oo xaqiiqa ah in inta webiga uu maro inay maanta maamul goboleedya ay isku baahsaneen, laakiin wasaaradu dowladdu dhexe wax xil weyn iska saari karto ama maalgelin ha ahaado ama inay wax ka qabato biyoqabatin badan inay samayso ama ay samayso kanaalo. Marka dowladda maamul goboleedyada madaxa dhaqaale ee intaas dhan ku qabtaan.
Cabdirasaaq, sida uu Yuusuf ku doodayo, ma u aragtaa in kaalinta dowladda dhexe aanay si naba looga maarmin?
Horta waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobollada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen, waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay. Maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaraa beeraha ah, waxay leeyihiin saadaal hawo, waxay leeyihiin injineero gobollay, leeyihiin heer gobol, waxay leeyihiin heer degmo. Waxaa loo magacaabay haddaba example abaara soo ma dhicin, maamul goboleedyadu waa isku tashadeen. Wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii, hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii, markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badan tahay bay dowladda dhexe yimaadeen. Markaasaa dowladdu caalamkiina u qaylo dhaamisay, iyaduna waxay bilowday inay ku kabto qaybisana dhaqaalihii. Waa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii waa inay ayagu la yimaadaan mas-uuliyaddii waxa kan ayagaa saaran tahay. Dowladdu awood ugama keeni karno shaqada tan ayagaa iska leh. Madax dowladda guryaha rinjiga marinaysa, waaba shaqadii hoose oo looga baahnaa dadka kan riijinka inay qabtaan. Waa in qorshe degmooyinka ka yimaada, haddii kale wax shaqayn kara ma jiraan. Waa shaqadoodii dowladdeena ku maamulsoodaan.
Waxaan siinayaa Yuusuf.
Maamul goboleedyada qaar qaaray dhismaayeen, laakiin hadda waa in loo istaagaa ay dowladda federaalka ay hogaamisaa qaabka barnaamijka mar dambe uu soo noqon lahayn, oo maamul goboleedyada ay la yimaadaan siyaasad cad ay ku hoostagayaan dowladda. Waxaan rabnaa arrinta in wax laga qabto. Waxaad umalaysaa in leeyahay maanta guddiga abaaraha leh waxa hal raadiyaan suurgal ma noqonayso. Waxaa aad u fiicnaa lahay in siyaasadda dowladda ee ahaa in ayada ay hormud u noqoto, in la sameeyo meesha walba oo gobol walba maamul goboleed walba loo tago, dowladda ayada laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaan la qabanayo rasmi inay u noqonayaan, aysan u noqon meel mashruuc faan oo la furan ka muuqda aysan u noqon. Marka aniga waxaan qabaa wax walbo la qabanayo dowladda in loo wabiro.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Sayid Abubakar ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxaan jallaacaynaa dhinacii heesaha dabacsan.
Laylina Waraaqi weydaaratay Qays weydiisay arkay
wah wah waxaasa jacayl. Yeah.
codadka allahu naxariistee labada fanaan kulu ciyaamin cabdulaahi iyo heesta wahwah ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteeni galabtii wararka v o waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intana marka la kulmayno nabadgelyo